Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Ձերբակալվել է ազգային հերոս գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը, իսկ ողկուսակցությունը փարակարում էլ ժամանակավոր համայնքապետ կնշանակի, բնակիչների քվեարկության արդյունքները հայտնի կդառնան հունվարի կեսերին։ ՑԵՁ հատուկ միջոցներ, հարյուրավոր տուժածներ ու զրո մեղադրյալ ոստիկան, հակակառավարական ցույցերն ու Հայաստանի ոստիկանության գործելավոճը անցած 2024 թվականին։ Դոնալդ Թրամփի վերադարձից մինչև Եվրոպայում մոլեգնող պոպուլիստական ալիք, ինչ սպասել 2025 թվականից, ինչ բեկումնային հայտնագործություններ են արվել անցած տարում, որ հավակնում են փոխել մոլորակի կյանքն առաջիկայում, այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ձերբակալվել է ազգային հերոս գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը, քնչական կոմիտեն գործի և մեղադրանքի վերաբերյալ տեղեկություններ չի հայտնում, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսական ուժերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում ռազմավարական նշանակության Պոկրովսկ քաղաքի ուղղությամբ, փորձելով կտրել Ուկրաինայի բանակի մատակարարման գծերը, հաղորդում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով ուկրաինացի զինվորականներին։ Աղբյուրի համաձայն Դոնեցկի մարզի արևելքում ճանապարհային և երկաթուղային հանգույցի գրավումը կարող է լուրջ խնդիր ստեղծել ուկրաինական բանակի համար ու թույլ տալ Ռուսաստանին ամրապնդել և առաջ տանել իր առաջնագիծը դեպի արևմուտք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի խարտից ախմբավորման խոսնակ Վիկտոր Տրեգուբովը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը փորձում են քաղաքը գրավել ոչ թե քաղաքային ծանրմարտերի արդյունքում, այլ քաղաքը շրջանցելով, նյութատեխնիկական շղթաններն ընդհատելով։ Պոկրովսկը ուկրաինայի ածխի արդյունաբերության խոշորագույն կենտրոններից է, մինչև պատերազմը բնակչության թիվն այստեղ կազմում էր մոտ 60,000, ըստ ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների, քաղաքում այժմ մոտ 11,000 մարդ է բնակվում։ Առաջիկա օրերին Ուկրաինան կարող է Միացյալ Նահանգների անվտանգային հավելյալ օգնության մասին նոր հայտարարություններ ակնկալել, ասել է Սպիտակ տանազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին, առանց մանրամասնելու։ Այդ հայտարարությունները կհաջորդեն Կիևին 5,900,000,000 դոլարի հավելյալ օգնության մասին Բայդենի վարչակազմի անցած շաբաթարված հայտարարությանը։ Քիրբին նաև հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը մեկնելու է Գերմանիա, Ռամշտայն, որտեղ հաջորդ շաբաթ հունվարի 9-ին կայանալու է Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով շփման խմբի հանդիպումը։ Վաշինգտոնը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ Չինաստանի իշխանությունները ժամանակին կապ են հաստատել Ռուսաստանի հետ, նպատակ ունենալով կանխել Մոսկվայի կողմից միջուկային զենքի կիրառումը։ Այս մասին Financial Times-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը։ Առաջիկա շաբաթներին պաշտոնին հրաժեշտ տվող Բլինքենը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շատ մտահոգված էր միջուկային սպառնալիքով։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը բազմից հայտարարել է, որ Մոսկվա մտադիր չէ առաջինը միջուկային զենք կիրառել, շեշտելով, որ այդ զենքին դիմելը կլինի անվտանգության վերջին միջոցը։ Միաժամանակ Կրեմլի ղեկավարն անցած նոյեմբերին միջուկային նոր դոկտրին հաստատեց, որը մասնավորապես թույլ է տալիս Մոսկվային միջուկային զենք օգտագործել ոչ միայն Ռուսաստանի գոյությունը վտանգող սպառնալիքի, այլև տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող ցանկացած լայնածավալ, նույնիսկ ոչ միջուկային հարձակման դեպքում։ Ուրբաթորը իր աշխատանքը սկսեց Միացյալ Նահանգների նորընտիր կոնգրեսը, նոյեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով այժմ երկու պալատներում էլ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Նորընտիր վերին պալատում Սենատում 100 տեղերից 53-ը բաժին է հասել հանրապետականներին, մեծամասնության առաջնորդ է ընտրվել հարավային Դակոտա նահանգի 63-ամյա ներկայացուցիչ Ջոն Թյունը։ Պալատի ղեկավարը երկրի փոխնախագահն է, մի քանի օրից այդ պաշտոնը կստանձնի J.D. Vance-ը։ Ներկայացուցիչների պալատում, որտեղ հանրապետականները ստացել են 219 մանդատ, իսկ դեմոկրատները 215, խոսնակի պաշտոնում վերընտրվեց հանրապետական Մայք Ջոնսոնը։ Հունվարի 7-ից Դամասկոսի գլխավոր օդանավակայանը կվերսկսի միջազգային թռիչքները, հաղորդում է Սիրական ՍԱՆ-ը, պետական լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով երկրի կառավարության հայտարարությունը։ Սիրական օդանավակայանները դադարեցրել են աշխատանքը անցած ամիս երկրում տեղի ունեցած իշխանափոխության ֆոնին։ Այդուհանդերձ անցած օրերին մարդասիրական օգնություն և օտարերկրյա դիվանագիտական պատվիրակություններ տեղափոխող մի շարք օդանավեր են վայրեջ կատարել Սիրիայում, վերսկսել են նաև ներքին թռիչքները։ Ավստրիայի խորհրդարանը ինչ հաջողվեց իշխող կոալիցիա ձևավորել, նոյեմբերից շարունակվող բանակցությունները ապակուղի են մտել։ Երեք նեոս լիբերալ կուսակց բնակության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ լքում են բնակցությունները կենսաթոշակային բարեփոխումների, հարկային քաղաքականության շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Ի սկզբանե հույս կար, որ Նեոսը, ինչպես նաև երկու կենտրոնամետ կուսակցությունները, ժողովրդական կուսակցությունը և սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, կձևավորեն խորհրդարանական մեծամասնություն, որը կարող է արդյունավետորեն հակազդել աջ պոպուլիստական ազատության կուսակցությանը։ Վերջինը սեպտեմբերին կայացած ընտրություններում մեծամասնություն էր ստացել։ Աջակողմյան այդ կուսակցությունը հանդես է գալիս միգրացիոն քաղաքականության խստացման և պատերազմող Ուկրաինային եվրոպական աջակցությունը նվազեցնելու օգտին։ Քաղաքագետների կարծիքով այժմ իրադարձությունները կարող են զարգանալ երկու ճանապարհով։ Առաջին, կենտրոնամետ կուսակցությունները կարող են փորձել երկուսակցական կոալիցիա կազմել, երկու կուսակցությունները միասին ունեն 92 մանդատ 183 տեղանոց խորհրդարանում, մյուս տարբերակը նոր ընտրություններ նշանակելն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին տեղակալ շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը։ Իրավապահներն առայժմ չեն հստակեցնում, թե ինչ գործի շրջանակներում է ձերբակալվել գեներալ լեյտենանտը, ինչ մեղադրանք է նրան առաջադրված։ Քնչական կոմիտեն միայն նշում է, որ քրեական վարույթը գաղտնի է, որոշ փակագծեր է բացել նախկին բարձրաստիճան զինվորականի փաստաբանը, պնդելով, որ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել 44-օրյա պատերազմի օրերին հայտարարված ռազմական դրության ժամանակ զինվորական պաշտոնեական անփութության համար։ Հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանը Տիրան Խաչատրյանին ազգային հերոսի կոչում է շնորել հենց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Եթե վարչապետի կողմից հերոսի կոչման արժանացած գեներալի ձերբակալության նույն ժամերին Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում հերթական մենախոսությամբ էր հանդես եկել, կիսվելով հերոսի կամ հերոսության մասին սեփական, խիստ սուբյեկտիվ պատկերացումներով, ինչը այդ նաև պահին աղմկոտ ձերբակալության մասին Անի Օհանյանն է փորձում պարզել։
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ազգային հերոսի կոչում ստացած Տիրան Խաչատրյանն այսօր ձերբակալվել է այդ նույն պատերազմի առնչվող գործով։ Քնչական կոմիտեն որևէ մանրամաս չի հայտնում, թե պետ արդեն դատարան կալանքի միջնորդություն է ներկայացված։ Ազատության իրավապահ կառույցի մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդելյանը հայտնեց.
Կատարվում են վարույթային ու դատավարական գործողություններ, հաշվի առնելով, որ քրեական վարույթը գաղտնի է, արկային պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ այս պահին զերծ կմնանք տեղեկատվություն տրամադրելուց։
Իրավապահ կառույցն անգամանուն չհաստատեց, խոսնակը միայն ասաց ձերբակալված անցկա։ Պետական գաղտնիքի հետ առնչություն ունեցող անձի անունը չհրապարակել է քնչականը պատճառաբանես, թե այս փուլում անձնական տվյալները տրամադրել է, կխախտի կոնկրետ անձի անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը և կարող է խոչընդոտել քրեական վարույթի բնականոն ընթացքը։ Փոխարենը որոշ փակագծեր բացեց նախկին բարձրաստիճան զինվորականի փաստաբանական խումբը։ Հայտարարության մեջ նշված էր, Տիրան Խաչատրյանը մեղադրանքը չի ընդունում։
Տիրան Խաչատրյանին առաջադրված մեղադրանքը, ռազմական դրության ժամանակ զինվորական պաշտոնյական ընդփութություն, առնչվում է 44-օրյա պատերազմի որոշ հանգամանքների։ Նախաքննական և ռազմական գաղտնիքի ներքո այս փուլում չեն կարող ավել մանրամասներ հաղորդել, սակայն կրկնում ենք, Տիրան Խաչատրյանը իրեն առաջադրած մեղադրանքը չի ընդունում և նույն հանգամանքների վերաբերյալ քանիցս տվել է սպառիչ և հանգամանալիս նախաքննական ցուցմունքներ ու որևէ կերպ չի խոչընդոտել նախաքննությանը։
Իշխանության և գեներալ լեյտենանտ Խաչատրյանի հարաբերությունները պատերազմից հետո սրվեցին։ Արդեն 2021 թվականի փետրվարի 24-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ Խաչատրյանն ազատվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Ազատման հենց հաջորդ օրը զինված ուժերի ղեկավարությունը պահանջեց վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Թե ինչի համար էր Տիրան Խաչատրյանը ստացել ազգային հերոսի կոչում 2023 թվականի ամռանը պարզաբանել է վարչապետ Փաշինյանը, ասելով, թե այդ ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն է խնդրել։
Գլխավոր շտաբի պետին զանգել զեկուցել է այդ շրջանում իրադրության վերաբերյալ և ասել է, որ այնտեղ շատ ամուր պահվում է իրավիճակը, չնայած բարդություններ կան եւ այլն, բնագիծ է ստեղծվել նահանջից հետո եւ այդ բնագծի վրա կանգ են առել եւ ինքը ինձ առաջարկել է, խնդրել է, ասել է, երկու գեներալներին խնդրում եմ, պետք է տանգ մենք հերոսի կոչում, դա պետք է եւ բանակի մարտական ոգու համար եւ մնացածի համար։
Թե կոնկրետ ինչ գործողությունների համար է հերոսի կոչում ստացել Խաչատրյանը, այդպես էլ Փաշինյանը չէր հստակեցրել, բայց որոշ ժամանակ անց վարչապետը հորդորել էր հրաժարվել ազգային հերոսի կոչումից։ Տիրան Խաչատրյանն իր պաշտոնից ազատվելը բողոքարկել էր դատարանով, այնուհետև Խաչատրյանն այլ գործով հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, հացատանը կրակոցներ էր արձակել, ինչից վնասվել էր հարևան սեղանի շուրջ նստած քաղաքացին։ Խափանան միջոցը կալանքն էր, որոշ ժամանակ անց նա ազատ արձակվեց 5 միլիոն գրավի դիմաց։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաների մասին Արմավիրի մարզի Փարաքար խոշորացված համայնքի նախնական ընտրություններին կմասնակցի 6 թեկնածու։ Համայնքապետի պաշտոնի համար կպայքարի նաև քրեական միջադեպի մեջ հայտնվելուց հետո համայնքապետի պաշտոնը թողած Լուդվիգ Գուլնազարյանը։ Գյումրի օրինակով այստեղ էլ ամենաշատ ձայները ստացած թեկնածուն կդառնա Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Գանես Արեբեկյանն է հաղորդում։
Իշխող կուսակցությունը Փարաքարում էլ ժամանակավոր համայնքապետ կնշանակի բնակիչների քվեարկությամբ։ Կլինի, այսպես ասած, պրայմերիս, ինչպես եղավ Գյումրիում։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության իստում հաստատվել են թեկնածուները։ 6-ից 5-ը վարչապետ Փաշինյանի ղեկավարած կուսակցությունից են, մեկն է անկուսակցական։
Պետք է լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ կամ համախոհ կամ համակիր։
Փարաքարի նախկին համայնքապետն էլ է թեկնածուներից։ Լուդվիգ Գյուլնազարյանը մոտ 2 ամիս առաջ հրաժարական տվեց կրիմինալ պատմության մեջ հայտնվելու պատճառով։ Երևանում սպանություն էր եղել, նա էլ էր դեպքի վայրում ու ոտքից վիրավորվել էր։
Դե քանի որ ես ընկել եմ մի փոքր անախորժ պատմությունների մեջ, որի համար հրաժարական էի տվել, նախաքննությունը թե քննչական նորմին է, թե դատախազությունը տվեց, որ ես բացառապես դժուղ եմ, դրա մասին ամսատ անգամ ես խոսացել եմ, այդ դեպքում էլ արդեն ես նորից հնարավորություն ունեցա մասնակցելու։
Թե որ թեկնածուին կընտրեն Փարաքարի բնակիչները, հունվարի կեսին կպարզվի։ Մարդիկ ոչ թե տեղամասեր կգնան, այլ շրջիկ խմբերը քվեատուփերով ու քվեաթերթիկներով կթակեն բնակիչների դռներն ու նրանք էլ կքվեարկեն իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին։ Նախատեսվում է, որ հունվարի 11-ից 13-ը կանցկացվի ընտրությունը։ Թեկնածուները քարոզարշավ կանեն։ Ամենաշատ ձայներ ստացած թեկնածուին էլ վարչապետը կնշանակի համայնքի ղեկավար, եւ ոչ միայն։
Եվ մեծ հավանականությամբ 95% հավանականությամբ կգլխավորի արտահերթ ընտրություններում Փարաքար խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակը։
Ինչ է ակնկալում նախկին համայնքապետը, իրեն կընտրեն, թե կրիմինալ պատմությունն ազդել է իր հեղինակության վրա։
Ես կապ չունեմ դրա հետ, կարծում եմ բոլորն էլ ըմբռնումով կմոտենան, որովհետև Աստված միացե մեզանից յուրաքանչյուրը կարող հայտնվես այդ իրավիճակում, որը իր հետ կապ չունի։ Այն փորձանք ու շարը ասացնես։
Թեկնածուներից մեկն է կին Արփինե Արաքելյանը, նախկինում 6 ամիս աշխատել է Փարաքարի համայնքապետարանում, արտաքին կապերի ու գովազդի բաժնում։
Մարդը ճիշտ է, մի փոքր սովոր չեմ, չեմ պատկերացնում ֆորմատը, բայց կարծում եմ, ես կարող արշավ ընթացքում մենք ծանոթացնենք մարդկանց։ Սա պատահականության սկզբունքն է գործում, ինչ թվում է ոչ ոքի վրա չի կարող ազդել։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրությունը միայն իշխանության թեկնածուների միջև է լինելու։ Ընդդիմադիրները չեն կարող մասնակցել։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարին վարչապետն է նշանակում։ Նա էլ միջև արտահերթ ընտրությունները որոշել է, որ այս տարբերակով լինի։
Ընտրությունները տեղի կունենան արտահերթ մարտի վերջին։ Այսքանը, շնորհակալություն։
Ավականու ընդդիմությունը ապրելու երկիրը դեմ է մինչև ընտրությունները պաշտոնակատար նշանակելուն։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Մեսրոպ Արաքելյանն Ազատության ասել էր, որ վարչապետն այս թեկնածուներից մեկին ժամանակավոր նշանակելով փորձում է վարչական ռեսուրսի օգտագործման հնարավորություն ստեղծել ընտրությունների փուլում, եւ այդպիսով անհավասար պայմաններ կլինեն քաղաքական ուժերի համար։ Իսկ որ ավականու կազմից չընտրվեց համայնքապետն ու արտահերթ ընտրություններ պետք է լինեն գարնանը, ընդդիմության սրտով է։
Մեր դիրքորոշումը այն է, որ պետք է տեղի ունենա նոր ավական ընտրություններ ժողովրդի կողմից ընտրված, որովհետև այս ձևավորված ավականին ցավոք այնպիսի միջավայրում աշխատես այս տարիների ընթացքում, տարբեր խնդիրներ, հիմա նախկին համայնքի ղեկավարի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված համայնքապետարանում հնարավոր չարաշահումների մասով, այսինքն թեև անմեղության կախավար կա, բայց արդեն այդ փաստը ինքնին այնպես է, որ խնդրահարույց է նաև նման կազմով շարունակել գործող։
Նիկոլ Փաշինյանի թիմը փառակարում այդպես էլ չկարողացավ լիարժեք իշխանություն ունենալ ու հաստել հերթական ընտրություններին։ 2021-ի ընտրություններում այստեղ ամենաշատ ձայնը ստացել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Վարչապետ Փաշինյանի թիմին համայնքապետի պաշտոնը մեծ դժվարությամբ բաժին հասավ։ ԿՊ-ն ու Դավիթ Մինասյան դաշինքը միացան ու որոշեցին հերթով կառավարել համայնքը։ Սկզբում Դավիթ Մինասյանը ընտրվեց ու 2.5 տարի ղեկավարեց, ապա աթորը փոխանցեց իշխանական Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին, որը 5 ամիս կառավարեց։ Երկու թեկնածուն էլ պաշտոնից հեռացան քրեական գործերով, բայց երկուսն էլ շարունակում են մնալ ավականու անդամներ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը շարունակում է ամփոփել տարին, այս անգամ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ոստիկանության գործունեությունը։ Անցած տարի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ զանգված էին ցույցերի ընթացքում հայաստանյան ոստիկանության գործելաոճը առանձնակի դաժանության բաճկի ընկավ, ծեծ հատուկ միջոցներ, հարյուրավոր տուժածներ, բայց զրո մեղադրյալ, չնայած ակնհայտ փաստերին որևէ ոստիկան այդպես էլ մեղադրյալի աթոռին չհայտնվեց։ Ավելին, անցած հունիսին Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների նկատմամբ ուժայինների բիրտ ուժի կիրառման հատուկ միջոցների օգտագործման ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից շնորհակալություն էր հայտնում նրանց կատարած աշխատանքի համար։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ընդհակված կարմեն վերտավորների կողմից գցեցին գետին ու անհոգ արվածներ սկսեցին լտում առնում բոլոր արտասներ հատկապես գլխից։
Ձերքի դաստական ամբողջ սա որ լիարժեք կվերականգնվի, որտեղ վերքերը այդքան ծանր չեն, ծավալում են, բայց շատ ծանր չեն վերքերը, այստեղի բաշ ձերքի միջոցով շատ տակ միստված մինչև էտ պայթած ներմակի բեկորներից էր, վերսեցի որ շպտեմ, ինքոն բայ շահացեցի կծեմ ես զարգ սնոր պայթես։
Ծեծ ուժի կիրառում լուսաձայնային նռնակներ ու հարյուրավոր վնասված քաղաքացիներ ու բերման ենթարկվածներ։ Հակակառավարական ցույցերով ուղեկցված 2024 թվականը նաև այսպես կհիշվի։
Ակնհայտ է մեկ բան, երբ որ կա հստակ տեսաձայնագրություն և բոլոր ոստիկան կոչվածների քայլերն ու գործողությունները ակնհայտ են և այս պարագայում չկա որևէ մեղադրյալ ներգրաված այս գործում, այս խոսուն ապացույցն այն մասին, որ այս իշխանությունները հակված չեն արդարադատություն իրականացնելու այս երկրում, շատ պարզ է, չէ՞։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման բողոքի ակցիաների օրերին հենց իր կուսակցության գրասենյակի առջև մայրաքաղաքի կենտրոնում դաժանորեն ծեծվեց դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանը։
Ուղղակի ակնառու հանցագործություններ եւ որևէ քայլ նախաքննական մարմինը չարեց, աղմուկից հետո իբր թե քրեական գործ հարուցեցին, ծառայողական քննության արդյունքում ինչ որ մեկին էին գտել, որ կար ժամանակով իբր ծառայողական քննության մեջ էր, բայց վերադարձավ էլի ծառայության։ Այդին ամեն ինչը ոստիկանության մասին ասված, սա անօրինական կառույց է, անօրինական հրահանգներ կատարող եւ օրենքները ոտնահարող։
Ծեծի կադրերը արագ տարածվեցին համացանցում։ Բռնության ենթարկված պատգամավորի կուսակից Գեղամ Մանուկյանն ընդգծում է, այսքանից հետո էլ ոչ մեկը դեռ պատասխանատվության չի ենթարկվել, ավելին շարունակում են աշխատել։ Արդյոք ծեծի խոսուն տեսանյութը բավարար չէր այս հարցին խորհրդանում բացասական պատասխաններ տվել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։
Տիկին Խամոյան, տեսանյութը ապացույց չի։ Երբ որ ապացույցները բավարար կլինեն, որոշումը կկայացվի։
Բացահայտված չէ ոչ միայն այս, այլև մյուս ընդդիմադիր պատգամավորի գործը։ Անձեռն մխելություն ունեցող Արթուր Խաչատրյանին ուժով բերման ենթարկելու հեղինակները թեև հայտնի են, բայց մեղադրյալ չեն։ Խաչատրյանը դեռ 7 ամիս առաջ է հրապարակել այդ անունները, բայց քնչականում չեն շտապում մանրամասնել։ Ինչու՞։
Գարապետը հրում է, եւ կար Պարեկ փողդնդապետ, ազգանունը չեմ հիշում, ով նստած էր մեքենա ձեռքով փակելա եւ նույն Պարեկին հրամ համարելա, որ մեքենայով ինձ առևանգ են, որովհետև եթե ինձ ոստիկանությունում ասեմ, մեզ ձեզ բերման չեն ենթարկել, նշանակում է ինձ առևանգել են իմ կամքից անկախ, հստացել են մեքենա ուժով եւ տալել են մի կետ, որը դարձյալ իմ կամքին դեմ է եղել։
Խաչատրյանը եւս ընդդիմադիր շարժման աջակիցներից է, ու այդ օրերին ոստիկանությունում էր հայտնվել, երբ փորձել էր հարստալ քաղաքացիական հագուստով տարածքում գտնվող ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության Պետրու Բենդավցյանին։ Նրան Երևան Սևան Մայրուղուց ուժով նստեցրել էին ոստիկանական ավտոմեքենան, տարել հասցրել հրազդան, հետո ասել՝ ազատ է, իրեն էլ վերման չեն ենթարկել։ Դեպքից հետո իրավապահներին ուղված իր բողոքում պատգամավորն անուններ էր նշել, նաև տեսանյութերի հղումներ ուղարկել, բայց ապարդյուն որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Ոստիկանների գործողությունների ստուժած տասնյակ այլ քաղաքացիների գործերով եւս իրավապահները որևէ ոստիկանի մեղադրանք չեն ներկայացրել, օրինակ ավտոբուսի գործը։ Ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանին իրավապահները շատ արագ մեղադրանք առաջադրեցին իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին ավտոբուսում վիրավորելու համար։
Մարտամեջ եք հելնում, դուք այ բնականաբար չէի կարող չարձագանքեի, ես տենց դեռ անցած տարի ակցիա եմ սկսել, ոնց որ շարունակական գործողությունների շղթայա, սա ընդամենը սովորական մի օղակ է։ ԿՊԱ-ականներին, որ տեսնում եմ իշխանականներին, ես արձագանքում եմ։
Բայց նույն իրավապահները դեռ չեն կողմնորոշվում, ով կամ ովքեր կարողացան Վարդանյանին քնչականի ճանապարհին իջեցնել ոստիկանական ավտոմեքենայից ու ծեծել։
Ձեռնաշղթայով չեն գալիս։
Մեկ այլ դեպքում եւս քնչականը շատ արագ մեղադրանք առաջադրեց պարեկներին ընդդիմացած քաղաքացի Արամ Երիցյանին, բայց ամիսներ անց էլ նույն այդ պարեկներին մեղադրանք առաջադրված չէ, քաղաքացուն գետնին տապալելու, աչքերին արցունքաբեր գազ փչելու ու վնասվածքներ պատճառելու համար։
Չի դրել։ Անձը արդեն իսկ ինքնապաշտպանության խնդիր է ունեցել եւ այլն, եւ ընդհանրապես բռնի ուժիկի առումանը մամպարագաներում ոչ միայն ցանկալել, այլև չի վերում այն արդյունքին, որին ակնկալում են ոստիկանության ծառայողների պարագայում հանրային կարգի պաշտպանության։ Այստեղ խոշտանման հատկանիշները բավական բարձր են եւ սա ոչ առաջի դեպքն է, ցավոք սրտի, ոչ էլ խոշտանման դեպքերով մենք հստակորեն ունենք շոշափելի առաջընթաց այդ դեպքերի բազմակողմանի քննության եւ կոնկրետ որպես խոշտանգում ճանաչելու տեսանկյունից։
Թե ընդդիմադիրները, թե իրավապաշտպանները պնդում են, քննիչները ընտրողաբար են գործերը քննում, քնչականից շարունակում են հակադարձել, օրենքով են առաջնորդվում։ Հունիսի 12-ի գործով մեղադրյալ են միայն վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները, իսկ ոստիկանների գործողությունները քննող քրեական գործով մեղադրյալներ չկան։ Այս տարի է քնչականում փորձում են պարզել, ինչպես 100 քաղաքացի ստացավ վնասվածքներ, այդ թվում բեկորային, ովքեր էին քաղաքացիներին բերման ենթարկող ուծեցող ոստիկանները։
Ամենևին զարմանալի չէ, շատ բնականոն է այսպես, որտեղ քանի որ քաղաքական է հետապնդումը, քաղաքական հետապնդման պայմաններում հակառակը դժվար է ակնկալել։
Ընդդիմադիր մեղադրյալների փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ընդգծում է, իրավապահները կես տարի անց էլ չեն տալիս մեկ հարցի պատասխան, այդ ինչ հատուկ միջոց կիրառեցին, որ մարդիկ ծանր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց, ամենածանր վնասվածք ստացած ցուցարարը կորցրեց ձեռքի մատները։
Իշխանությունը ամենաշատը, որ ատամներով այս երկրում պաշտպանում է, նույնիսկ իրենց աթոռը չի։ Իրավապահ համակարգն է, որտեղ իրենց աթոռի 4-ը ոտքը մնում է գետնին ամուր այս իրավապահ համակարգի շնորհիվ։
Ներքին գործերի նորանշանակ նախարար Արփինե Սարգսյանն ամիսներ առաջ ասել էր միայն, համակարգը խնդիրներ ունի, որոնք շտկելու ուղղությամբ աշխատում են ու զբաղված են բարեփոխումներով։ Սարգսյանը մինչ օրս չի հերքել իրավապաշտպանների կասկածները, որ հունիսի 12-ին այդ ժամանակ արգելված Զարիա 3-ով են ցրել հավաքը։
Պարոն Փաշինյան, մի օրը որ բայով չի, էլի ցավը տան։ Մի օրը արգելի չդու։
Այդ ձայնային նռնակներ իրականում շատ վտանգավոր են եւ մարտի 1-ին Համլետ Թադևոսյանը Ստամենայինի ոստիկան զոհվել է հենց դրանից եւ տարօրինակ է որ դրանից հետո ոստիկանությունը շարունակում է այդպիսի միջոցներ գործադրել։
Նախկին ընդդիմադիր Փաշինյանն ինքներ տարիներ առաջ դժել հատուկ միջոցի կիրառումից, երբ փորձում էր ազգային ժողով մտնել ճեղքելով ոստիկանական պատնեշ այնպես, ինչպես հունիսի 12-ին փորձում էին անել ընդդիմադիր падգամավորները։ Արդեն վարչապետի աթոռից Փաշինյանն արդարացրեց հունիսի 12-ին ոստիկանական գործողությունները։
Տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։ Ոստիկանության հակազդեցությունը եղել է իրավաչափ եւ պրոֆեսիոնալ։
Ոստիկանությունը պետք է այնպես գործի, որ ցուցարարներին նվազագույն վնաս հասցնի։
Այս տարի արձանագրեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, որը դիտարկել էր 2023-ի աշնանը տեղի ունեցած հավաքները։ Անդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները կարծում են, որ 2024 թվականի բռնությունները ևս չեն վրիպի նրանց աչքից։
Թվականը պատմական փոփոխությունների շեմին Սպիտակտունը վերադառնում Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայում երեքամյա պատերազմը դադարեցնելու, Իրանին ավելի խստորեն պատժելու, Միացյալ Նահանգներից միլիոնավոր միգրանտների արտաքսելու վճռականությամբ։ Մինչ այդ Եվրոպայում մոլեգնում է աջակողմյան հոսանքը, մերձավոր արևելքում էլ տասնամյակներով կառուցված անվտանգության ճարտարապետությունն է փլուզվում։ 2025-ին սպասվող այս ու այլ փոփոխությունների մասին Ղինա Բունյատյանը կպատմի։
Անցած 2024-ը պատմական էր աշխարհում տեղի ունեցած ընտրությունների եւ քվեարկություններին մասնակցած մարդկանց աննախադեպ ցուցանիշով։ Մոլորակի բնակիչների մոտ կեսը, ավելի քան 3.7 միլիարդ մարդ անցած տարի գնաց ընտրության 70-ից ավելի երկրներում։ 2025-ը կլինի այդ ընտրության արդյունքները քաղելու ժամանակը։ Փոփոխությունների շարանը կսկսվի թերևս Միացյալ Նահանգներից։ Հունվարի 20-ին իշխանության կգա Դոնալդ Թրամփը, ով խոստացել է վերջ դնել արդեն 3 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմին։ Խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, հստացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցներն ու բարձր մակսատուրքեր սահմանել հերու եւ մոտ երկրներից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքների վրա։
I will end the war in Ukraine. Would have never happened if I were president.
Ես կապարտեմ պատերազմ Ուկրաինայում, որը չեր էլ սկսվի, եթե ես լինեի նախագահ։ Ես վերջ կդնեմ մերձավոր արևելյան քաոսին եւ ամենակարևորը կկանխեմ երրորդ համաշխարհային պատերազմը։
World War 3 most importantly from happening.
Ուկրաինայի դեպքում Թրամփը խոստանում է հարկադրել կողմերին գնալ բանակցությունների։ Միայն թե Կիևը մտավախություն ունեն, որ այդ հարկադրանքի ուժը կծանրանա հիմնականում նախագահ Զելենսկու վրա, ստիպելով թույլ կողմին խաղաղություն կնքել իր համար անընդունելի պայմաններով ու տարածքային լուրջ կորուստներով։ Հնարավոր մեկ այլ սցենարով Միացյալ Նահանգները կարող է դադարեցնել կամ էապես կրճատել Կիևին հատկացվող օժանդակությունը, թողնելով այդ պատասխանատվությունը Եվրոպայի ուսերին։ Թրամփն անգամ չի բացառել, որ կարող է դուրս գալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքից, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները բավականաչափ գումար չտրամադրեն պաշտպանության համար։
They have to pay their bills. If they pay their bills absolutely.
Նրանք պետք է մուծվեն, եթե ոչ Միացյալ Նահանգները այդ կառույցից դուրս գնա։ ՆԱՏՕ-ն օգուտ է քաղում մեզնից երկու հարցում։ Առաջինը՝ առևտրում։ Եվրոպական երկրները չեն գնում մեր մեքենաները, մեր սննդամթերքը, որևէ այլ բան, ինչը հայտարարություն է։ Եվ այդ ամենից հետո մենք մի բան էլ նրանց պաշտպանում ենք կրկնակի դուժելով։
Այսօր փաստացի ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրների միայն 2/3-ն է իր համախառն ներքին արդյունքի 2%-ը տալիս պաշտպանության։ Առանց Ամերիկայի նրանք թերևս ստիպված կլինեն կրկնապատկել այդ գումարը։ Այն դեպքում, երբ արդեն իսկ տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեն ուկրաինական պատերազմից հետո։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ եվրոպական տարածաշրջանում 2025-ին ակնկալվում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան փողի, որքան առաջնորդության կարիք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի դիրքերը 2024-ին էապես թուլացել են, ստիպելով նրան 4 կառավարություն փոխել 1 տարում։ Գերմանիայում տարեվերջին անվստահություն հայտնեցին կանցլեր Շոլցին եւ հիմա պատրաստվում են նոր ընտրությունների։ Մեծ Բրիտանիայում էլ վարչապետ Սթարմերի վարկանիշը մի քանի ամիս պաշտոնավարելուց հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ Միջդեռ ակնկալվող մարտահրավերները նախորդ տարվանից ավելի լուրջ են լինելու, այդ ծայրահեղականների վերադարձից մինչև տնտեսական անկում, ասում է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Ստեֆան Մայստերը։
I think Europe is in a decline, yeah, it's in an economic decline, it is in we see
Կարծում եմ Եվրոպան անկման մեջ է։ Հասարակությունները այլևս չեն կարողանում օգտվել այն տնտեսական մոդելից, որը մենք ունենք, եւ դա նպաստում է պոպուլիզմի աճին։
We had huge waves of migrants coming into Europe.
Մենք ունենք նաև Եվրոպա ժամանող միգրանտների հսկայական ալիք, ինչը մեր հասարակություններում տարաձայնություններ է առաջացնում։ Այս ամենը պետք է մի կերպ շտկել, սակայն Եվրամիության խոշոր անդամ պետություններից այս պահին չկա որևէ մեկը, որ ունի հայեցակարգ եւ առաջատար է այս հարցում։
Fixed, yeah, in a way, and there's nobody at the moment from the big member states who has a concept and who is leading on this.
Մի կողմից Եվրոպայի անկման, մյուս կողմից Ամերիկայի ակնկալվող մեկուսացման ֆոնին մերձավոր արևելքն է հավակնում դառնալ աշխարհքաղաքական բախումների եւ առևտրի թաթերաբեմ։ Տասնամյակներ շարունակ բախումներով հայտնի տարածաշրջանում 2024-ին հոդս ցնդեցին մինչ այդ գրված ու չգրված օրենքներն ու գործող կարգերը։ Իսրայելի եւ Իրանի միջեւ ստվերային հակամարտությունը վերաճեց ուղիղ բախումների։ Հզբոլահի ղեկավար կազմը գլխատվեց տարեվերջին էլ Սիրիայում տապալվեց ասադների ավելի քան կես դար շարունակվածի հանությունը 13 տարի շարունակված արյունալի քաղաքացիական պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի օրում Դամասկոս մտան արևմտքի կողմի ծահաբեկչական ճանաչված Հայաց Թահրիր Աշամ խմբավորման զինյալները հարկադրելով նախագահ Ասադին թողնել իշխանությունն ու տարհանվել Մոսկվա
Մենք եկել ենք տոնելու մեր հաղթանակը որին շատ երկար ենք սպասել այս հաղթանակը պետք է գրվի պատմության մեջ
Պատմական այդ հաղթանակը 2025-ին միայն ցույց կտա, արդյոք Սիրիայի նոր իշխանությունը պատրաստ է մոռանալ ահաբեկչական անցյալն ու անցնել աշխարհիկ կառավարման, պաշտպանելով բազմազգ ու բազմակրոն երկրի բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները։ Հարց է նաև, անցումային այս փուլում արտաքին որ ուժերն են դառնալու գերակշռող։ Նախնական գնահատականներով տեղի ունեցածի ամենամեծ շահառուն Թուրքիան է, որը սատարում էր Ասադի դեմ պայքարող խմբավորումներին եւ հիմա փորձում է իր օրակարգը թելադրել։ Իսրայելն էլ իր շահերն ունի Սիրիայի հարավում եւ ուզում է դրանք առաջ մղել։ Մյուս կողմից անորոշը ռուսական բազաների ճակատագիրը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն Կրեմլի համար։ Առայժմ միայն Միացյալ Նահանգներն է հայտարարել, թե ազդեցության գոտիների այս բաշխմանը մասնակցելու մտադրություն չունի։ Սա մեր կռիվը չէ, տարեվերջին ասած ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Կարծում եմ, մենք պետք է մեր կյանքով զբաղվենք։ Կտեսնենք, ինչ կլինի, սակայն այս պահին Սիրիայում բազմաթիվ անորոշություններ կան։ Ոչ մեկ չգիտի, ինչ է լինելու այդ երկրում։ Կարծում եմ, որ իրականում Թուրքիան է վճռորոշ դեր ունենալու։ Չեմ կարծում, որ սա որևէ մեկից լսած լինեք, սակայն ես բավականին լավ եմ կանխատեսումներ անելուց։
Կանխատեսումների հարցում ամենամռայլը թերևս Իրանի դրությունն է։ 2024-ին Իսրայելին հաջողվեց ոչ միայն խոցել Թեհրանի ռազմական կարողությունները, այլև էապես թուլացնել այդ երկրի դաշնակիցների տասնամյակներով կառուցած դիմադրության առանցքը։ 2025-ին ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա վարչապետ Նետանյահուն եւ նրա ծայրահեղաչակողմյան կոալիցիան պատրաստ են այդքանով բավարարվել։ Եվ եթե ոչ, արդյոք Իրանն ու նրա աջակիցները ի վիճակի կլինեն ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Իսրայելի հետ։ Մինչ այդ Թեհրանում առավել ծայրահեղական ուժերը պնդում են Իսլամական պետությունն այլևս կորցնելու ոչինչ չունի եւ պետք է անցնի պաշտպանության ծայրահեղ միջոցների։
Իրանի օթային պաշտպանությունն ու հրթիռներ արտադրող գործարանները մեծապես տուժել են Իսրայելի հարձակումներից եւ այս պայմաններում շատերն են մտահոգ, որ Թեհրանը կարող է իր միջուկային քաղաքականությունը վերանայել, այդ թվում միջուկային ռումբ ստեղծել։
Անկյունում հայտնված Իրանը ստատումային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի մի քանի շաբաթ առաջ արդեն ուրանի հարստացում հասցրել է 60%-ի, ինչը մի քանի քայլ է ընդամենը հեռու միջուկային զենք արտադրելու համար անհրաժեշտ 90%-ից։ Որ զարգացման տեմպը մտահոգիչ է, հուլիսին նաև պետք արտուղար Բլինքեններ ասել։
Թեհրանից թերևս 1-2 շաբաթ կպահանջվի ուրանային վառելիքը ռումբի վերացելու համար, եւ մենք իհարկե ուշադրությամբ հետևում ենք դրան։
Իսրայելը 2024-ին մի քանի թիրախային հարված հասցրեց Իրանի միջուկային օբյեկտներին, սակայն բում կարողություններին հասնելու համար Նեթանյահուին պետք կլինի Ամերիկայի աջակցությունը։ Ուրանի հիմնական արտադրությունը ըստ Նյու-Յորք Թայմսի տեղի է ունենում Ֆորդո լեռան խորքում, որտեղ թափանցելու համար ամենայն հավանականությամբ կպահանջվի 30,000 ֆունտ կշող Massive Ordnance Penetrator ամերիկյան հրթիռը։ Այնտեղ հասցնելու համար էլ պետք կլինի գործի դնել ամերիկյան B-2 բարկուն, որը եւս չկա Իսրայելի զինանոցում։ Թրամփը ուղիղ չի ասել, պատրաստ է ի տարբերություն իր նախորդների այս հարցում Իսրայելին աջակցել, բայց նրա անվտանգության գծով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցն արդեն հայտարարել է. Ի տարբերություն Բայդենի, Թրամփի վարչակազմն Իրանի հանդեպ ճնշումները հասցնելու է աննախադեպ մակարդակի։
Արևելագույն ճնշումը ոչ միայն կօգնի կայունությանը մերձավոր արևելքում, այլև ռուս-ուկրաինական թատերաբեմում, քանի որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ եւ հազարավոր ու հազարավոր անոթաչուներ է մատակարարում, որոնք կիրառվում են այդ ռազմաճակատում։
Հնարավոր նոր արճակատումներից եւ խաղաղության թույլ նշմարվող հեռանկարից բացի 2025-ին սպասվում են նաեւ տնտեսական խնդիրներ։ Աշխարհի ամենահզոր տերության Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պատրաստվում է բարձր մաքսատուրքեր սահմանել ամերիկաներմուծվող չինական ապրանքների վրա։ Սա ըստ վերլուծաբանների կարող է ազդել ոչ միայն երկու մրցակից երկրների առևտրի, այլև ողջ աշխարհի վրա։ Վաշինգտոնից փոխանցում է ազատության թղթակից Թոդ Փրինսը։
Թրամփը բազմիցս է ասել, որ բարձր տուրքեր է սահմանելու չինական ապրանքների ներկրման վրա։ Պեկինի աճող քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական հզորությունը սասանելու համար Չինաստանը խոստանում է պատասխան տալ, դուր բացելով աշխարհի երկու ամենամեծ տնտեսական ու ռազմական կարողություն ունեցող երկրների տնտեսական արճակատման համար։
Եթե Թրամփը իսկապես իրականացնի նախընտրական այս խոստումը, Պեկինը ամենայն հավանականությամբ թույլ կտա, որ չինական յուանի արժեքը նվազի, որպեսզի թույլատրի նոր Թուրքիայի ազդեցությունը սեփական արտադրողների վրա։ Արդյունքում չինական ապրանքների գինը էլ ավելի կընկնի, ավելի լուրջ մրցակցություն ստեղծելով հարուստ ու աղքատ մեծ ու փոքր տնտեսությունների համար։ Եվ երկրները, որ ժամանակին նախընտրում էին չեզոք մնալ, 2025-ին ամենայն հավանականությամբ այլևս անկարող կլինեն խուսափել առևտրային պատերազմներից ու սահմանափակումներից, պնդում է էկոնոմիստը։ Մտահոգիչ այս կանխատեսումների ֆոնին ակնկալվում են նաև դրական զարգացումներ։ Մասնավորապես 2025-ին Բեկում է սպասվում քաղցկեղի դեմ պայքարում։ Տասնամյակների ապարդիում փորձերից հետո գիտնականներին վերջո հաջողվել է ստեղծել դեղամիջոց, որը անհրաժեշտ տեղեկություններ է փոխանցում մարդու իմունային համակարգին, սովորեցնելով նրան ճանաչել չարորակ կուրուցքն ու պայքարել դրա դեմ։ Հրամուծությունը հեղինակել են ամերիկյան 2000 դեղագործական ընկերություններ՝ Merck-ը եւ ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանի Moderna-ն։ Կլինիկական փորձարկումները տվել են տպավորիչ դրական արդյունքներ եւ ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների դեղագործական գործակալությունը 2025-ին արդեն պաշտոնապես կգրանցի այդ դեղամիջոցը, որը նախատեսված է մաշկի ամենավտանգավոր քաղցկեղի՝ մելանոմայի դեմ։ Մասնագետները շարունակում են փորձարկումները քաղցկեղի մյուս տարատեսակների հաղթահարման համար եւ 2025-ն այդ առումով կարող է աննախադեպ լինել արհեստական բանականության շնորհիվ, որը օգնում է գիտնականներին դեղերի մշակման, ալգորիթմների հաշվարկման ու փորձարկման համար անհրաժեշտ ահռելի աշխատանքը կատարել շատ ավելի արագ եւ արդյունավետ։ Եվ որ ամենակարևորն է, արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս անհրաժեշտ այդ արդյունքը ստանալ ծախսելով շատ ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, ինչի շնորհիվ մարդկային կյանքեր փրկող դեղամիջոցները ապագայում հասանելի կդառնան շատերի համար։
Հանձնացրել ենք նաև անցած տարվա համաշխարային գյուտերը, որոնք հավակնում են փոխել մոլորակի առաջիկա կյանքը, նոր դեղորայքներից մինչև արհեստական բանականության հաղթարշավ։ Տաթևիկ Լազարյանն էի մի բերել տարվա բեկումնային հայտնագործությունները։
Ինչ իրադարձություններով կհիշվի անցնող 2024 թվականը գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչ բեկումնային հայտնագործություններ արվեցին և ինչ արդյունքներ ստացվեցին, որ հավանաբար կփոխեն մեր կյանքը առաջիկայում, առանձնացնենք հիմնական հնգյակը։ Եվ սկսենք բժշկական ոլորտից, որտեղ բեկումնային նորությունները միավիդ են պայքարի դաշտում են։ Միավը հայտնաբերվել է ավելի քան 40 տարի առաջ, մոտ 1 տասնամյակ հիվանդությունն արդյունավետ բուժում չուներ, սակայն 90-ականների վերջերից ստեղծվեցին դեղամիջոցներ, որոնք կարող են վիրուսը ճնշել։ Մեր օրերում դեղամիջոցների ամենօրյա ընդունմամբ հնարավոր է միավն օրգանիզմում այնքան նվազեցնել, որ այն չփոխանցվի առողջ մարդկանց։ Ու թեև միավի դեմ դեղամիջոցները կրճատել են վարակի տարածման տեմպը, սակայն տարեկան դեռ գրանցվում են միավի ավելի քան 1 միլիոն նոր դեպքեր, իսկ ողջ աշխարհում 40 միլիոն մարդ ապրում է միավով։ Մահացու հիվանդության հանգեցնող վիրուսի դեմ պայքարը 2024-ին նոր փուլ մտավ, ստեղծվեց նոր ներարկային դեղամիջոց, որը ունակ է 6 ամսով պաշտպանել վիրուսից։ Science ամսագիրը հենց այդ դեղամիջոցն է համարում 2024-ի գլխավոր ու բեկումնային իրադարձությունը։ Թեև այս դեղամիջոցը հայտնի էր նաև մինչև 2024 թվականը, սակայն անցնող տարվա հեղափոխական առաջընթացն այն է, որ այն հաջողությամբ փորձարկվել է որպես նախակոնտակտային կանխարգելիչ միջոց, որը տարեկան միայն 2 ներարկում է պահանջում։ Մյուս բոլոր դեղամիջոցները, այդ թվում կանխարգելիչները, պահանջում են շատ ավելի հաճախակի ընդհուպ ամենօրյա ընդունում։ 2024 թվականի անգամ անզեն աչքով նկատելի զարգացումը թերևս կարելի է համարել արհեստական բանականության հաղթարշավը։ Թեև արհեստական բանականությունը նոր չի ստեղծվել, սակայն 2024-ին դրա կիրառումը դարձավ համատարած, այն տեղ գտավ որոնողական համակարգերում և սոցցանցերում։ Աչքից չի կարող վրիպել նաև, թե ինչպիսի 7 մղոնանոց քայլերով արհեստական բանականությունն առաջ գնաց հայերենը հասկանալու և հայերենով տեքստեր գրելու հարցում։ Արհեստական բանականությունը 2024 թվականին նաև զարգացրեց նկարչական հմտությունները, ձեռքի մատներն արդեն լավ են ստացվում։ Շատերի համար արհեստական բանականությունը փոխարինեց անգլերենի կրկնուսույցին կամ սկսնակ ծրագրավորողին։ Պատահական չէ, որ 2024-ին միանգամից 2 Նոբելյան մրցանակ ֆիզիկայի և քիմիայի բնագավառներում տրվել է արհեստական բանականության ստեղծման հիմքերում կանգնած և այն ակտիվորեն կիրառող գիտնականներին։ Ֆիզիկայի դեպքում Նոբելյան մրցանակը շնորհվեց արհեստական բանականության կնքահորը Ջեֆրի Հինթոնին և նրա գործընկերոջը։ Նեյրոնային ցանցերի մեքենայական ուսուցման վերաբերյալ նրանց աշխատությունն է փաստորեն դրել ներկայումս կիրառվող արհեստական բանականության հիմքերը։ Մրցանակը ստանալիս Հինթոնն ասում էր, որ հավանաբար առաջիկա 10 տարում մարդկությունը կարող է արդեն սուպեր բանական տեխնոլոգիաներ ունենալ։ Սակայն պետք է լրջորեն մտածի, թե ինչպես է վերահսկելու այդ գերբանական տեխնոլոգիաները։ Քիմիայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակ ստացած գիտնականներն էլ ստեղծել են այնպիսի ծրագրեր, որոնք արհեստական բանականության օգնությամբ կարող են կանխատեսել սպիտակուցի երաչափ կառուցվածքը, դրա բաղադրիչների ամինաթթուների հաջորդականությունը կարդալով, կամ հակառակը՝ սպիտակուցի կառուցվածքն ունենալով կարող են ստանալ ամինաթթուների հաջորդականությունը։ Արհեստական բանականության մասնակցությամբ ևս մի շոշափելի առաջընթաց նկատվել է եղանակի կանխատեսման հարցում։ Google-ի արհեստական բանականությամբ աշխատող ծրագիրը շատ ավելի կարճ ժամանակում եւ ավելի ճշգրիտ է կանխատեսում եւ մոդելավորում եղանակը։ 8 րոպեում կարող է 15 օրվա կանխատեսում տալ, ինչը ավելի եւ ավելի կարեւոր է դառնում հատկապես անցած տարում բազմաթիվ աղետների հանգեցրած եղանակային արտակարգ իրավիճակների, փոթորիկների եւ ջրհեղեղների ֆոնին։ 2024 թվականի երրորդ ամենակարևոր բեկումնային արդյունքը ստանալու համար ևս արհեստական բանականություն է օգտագործվել, բայց պարզվել է նաև, որ առանց մարդու մասնակցության գործը գլուխ չի գա, խոսքը ուղեղի երաչափ քարտեզագրման մասին է։ Թեև քարտեզագրված ուղեղը շատ փոքր է և պատկանում է պտղաճանճին, դրոզոֆիլա մելանոգաստերին, սակայն դա մինչ օրս ամբողջովին քարտեզագրված ամենամեծ ուղեղն է, 140 000 նեյրոններով և 50 միլիոնի հասնող նեյրոնային կապերով։ Որպեսի պարզ լինի, թե ինչ ահռելի և կարևոր առաջընթացի մասին է խոսքը, պետք է նշել, որ մինչ այս ուսումնասիրվել և ամբողջությամբ քարտեզագրվել են շատ ավելի փոքր ու պարզ նյարդային համակարգեր, օրինակ 1 մմ-անոց որդի, այսպես ասենք, ուղեղը, որ ընդամենը 302 նեյրոն ունի, կամ նույն պտղաճանճի թրթուրի ուղեղը, միայն 3000 նեյրոնով։ Հասուն պտղաճանճի ուղեղի ուսումնասիրությունը կարևոր է նաև այն պատճառով, որ չնայած չափերի ահռելի տարբերությանը, այն մարդու ուղեղի հետ որոշ ընդհանրություններ ունի։ Պտղաճանճերի գեների 60%-ից առկա է նաև մարդու մոտ։ Այդ փոքրիկ միջատներին հատուկ է մարդու գենետիկ հիվանդությունների 75%-ը, ապացուցված է, որ ալկոհոլն ու սուրճը նրանց վրա ազդում են նույն կերպ, ինչ մարդու վրա։ Այդ պատճառով ճանճի ուղեղի երաչափ քարտեզը կարող է շատ բան հուշել նաև մարդու ուղեղի մասին։ Ճանճի ուղեղի երաչափ պատկերը ստանալու համար օգտագործվել է արհեստական բանականություն, սակայն աշխատանքի ընթացքում պարզվել է, որ այն սխալներ է թույլ տալիս և որ մարդկային միջամտությունը խիստ անհրաժեշտ է։ Միլիոնավոր նեյրոնային կապերը քարտեզագրելու համար գիտնականներից մի քանի տասնամյակների անդադար աշխատանք կպահանջվեր, ուստի նրանք դիմել են կամավորների օգնությանը, ստեղծել են Flywire հարթակը, որի միջոցով հարյուրավոր մարդիկ են կամավորագրվել, իսկ ահռելի այս աշխատանքը միավորել է բնական և արհեստական բանականությունների ուժը։ Իդեպ, ուշագրավ է, որ պտղաճանճերը առաջին կենդանի էակներն են, որ մարդուց, կապիկներից ու շներից առաջ հայտնվել են տիեզերքում։ Հեռավոր 1947 թվականին տիեզերքից նրանց անվնաս վերադարձն է ճանապարհ հարթել նաև մարդկության հետագա թռիչքների համար։ Ահա հիմա էլ փոքրիկ պտղաճանճերը փաստորեն ճանապարհ են հարթում դեպի մեկ այլ տիեզերք՝ մարդու ուղեղի ուսումնասիրություն։ Եվ ինչպես լուսին ոտք դրած առաջին մարդը, Նիլ Արմստրոնգն ասում էր, որ դա փոքրիկ քայլ է մարդու համար, բայց հսկայական ցատկ է մարդկության համար, այստեղ էլ կարելի է ասել, չնայած փոքրիկ ճանճի ուղեղը ընդամենը ավազահատիկի չափ է, բայց դրա քարտեզագրումը հսկայական նվաճում է գիտնականների համար։ Դե քանի որ խոսեցինք լուսնից, 2024-ին մյուս կարևոր և բեկումնային իրադարձությունը վերաբերում է հենց երկրի բնական արբանյակին։ Առաջին անգամ լուսնի հակառակ կողմից գրունտի նմուշներ են վերցվել, բերվել երկիր և ուսումնասիրվել, և դա կատարել են չինացիները։ Լուսինը միշտ նույն կողմով է, այսպես ասենք, երկրին նայում, և շատ բարդ է լուսնի հակառակ անտեսանելի կողմում թռչող սարքիչեցնել, քանի որ հաճախ կապի խնդիրներ են առաջանում։ Մինչ օրս միայն Չինաստանն է կարողացել դա անել, առաջինը 2019 թվականին, իսկ երկրորդ անգամ 2024-ին։ Ավելին, անցած տարի չինական սարքը առաջին անգամ նաև լուսնի հակառակ կողմից մոտ 3 կիլոգրամ լուսնային գրունտի նմուշներ է բերել, որոնց ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ լուսինը ավելի քան 2.8 միլիարդ տարի առաջ ակտիվ հրաբուխներ է ունեցել։ Մինչ այդ տիեզերական մրցավազքը կարծես թափ է հավաքում։ Չինացիները խոստանում են մարդու վայրէջքը լուսնի վրա ապահովել 2030-ին, իսկ ամերիկյան ՆԱՍԱ-ն ավելի շուտ 2027-ին Արտեմիս առաքելության շրջանակներում։ Սակայն ՆԱՍԱ-ի այս հայտարարությունները 2024-ին սկսեցին անիրատեսական թվալ, երբ երկու անգամ հետաձգվեց առաքելության երկրորդ փուլը, որում Օրիոն տիեզերանավը 4 հոգանոց անձնակազմով պիտի թռչեր լուսին, պտույտ տաներ դրա շուրջ և առանց վայրեջք կատարելու հետգար երկիր։ 2024 թվականին այս թռիչքը նախ հետաձգվեց մինչև 2025, ապա նաև մինչև 2026 թվական։ Լուսին, իսկ հետո նաև Մարս թռչելու նպատակներ ունի նաև միլիարդատեր Իլոն Մասկը, որ 2025-ից շատ հավանական է բարձր պաշտոն զբաղեցնի ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի կառավարությունում։ 2024-ի 5-րդ ուշագրավ իրադարձությունը հենց նրա արտադրած Starship բազմակի օգտագործման հրթիռն է և դրա կրող մասի էպիկական վերադարձը երկիր։ Մինչ Մասկի փորձարկումները, հրթիռների կրող մասը կառավարվող չէր, թռիչքի ընթացքում անջատվում էր բուն հրթիռից և տասնյակ միլիոններ արժեցող սարքը բարի բուն և փոխաբերական իմաստով պարզապես ջուրն էր ընկնում։ Իլոն Մասկը, սակայն, որոշեց այդ հրթիռը դարձնել կառավարվող և բազմակի օգտագործման համար պիտանի։ 2024-ին ողջ աշխարհը հետևում էր, թե ինչպես են մեկնարկային աշտարակի վրայի երկու հսկայական մեխանիկական, այսպես ասենք, թաթերը հաջողությամբ որսում 71 մետրանոց սուպերհեվի կոչվող կրող հրթիռը, որն ավելի փոքր Starship-ը երկրի ուղեծիր հանելուց հետո կարողացել էր օդում պտույտ անել և վերադառնալ մեկնարկային կետ։ Սրանք էին 2024 թվականի հաջողության 5 պատմությունները գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում, բայց վերջում հիշենք նաև տարվա անհաջողակներին։
Մինչ Իլոն Մասկը առաջին անգամ երկիր է վերադարձնում 20 հարկանի շենքի չափորդիերը, NASA-ի երկու տիեզերագնացներ, Սունիտա Ուիլյամսը և Բուչ Ուիլմորը ամիսներ շարունակ չեն կարողանում տիեզերքից տուն վերադառնալ և բարի բուն իմաստով բան տված են մնացել։ 2024 թվականի հունիսին, երբ նրանք հասան միջազգային տիեզերակայան, ենթադրվում էր, որ երկիր են վերադառնալու 8 օր անց։ Սակայն Boeing-ի արտադրած տիեզերանավի տեխնիկական անսարքության հետևանքով նրանք մինչ օրս դեռ միջազգային տիեզերակայանում են։ Welcome to the International Space Station as we get ready. Եվ 8 օրվա փոխարեն հավանաբար երկիր կվերադառնան մեկնելուց առնվազն 9 ամիս անց, 2025 թվականի գարնանը, երկնքում նշելով նաև Սուրբ Ծնունդը։ Merry Christmas.
Այժմ էլ մեր մշակութային անդրադարձը 2024-ը նոր հնարավորությունների տարի էր շատերի, հատկապես 44-օրյա պատերազմում վիրավորված Վարդան Վարդանյանի համար, ով փորձեց ուժ գտնել, փաստելու, որ սայլակները միայն շարժվելու համար չեն։ Գրող Հովիկ Աֆյանը վավերացրեց պատերազմն ու կարմիր թելով գրեց իրական կյանքի մասին։ Իր պատերազմը չավարտեց Գոյա փակված թատրոնի դերասանները, բեմը տեղափոխել էին փողոց և իրենց խաղով էին պայքարում իրենց ստեղծագործական տանիքի գոյության համար։ Լավելի երաժշտական խումբն էլ փորձում էր և երգով լուսավորել շրջապատը։ Ազատության հերոսները 2025-ից սպասելիքներ ունեն սեր, լույս ստեղծագործելու, գիտակցված ապրելու տարի են մաղթում։ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել նրանց հետ։
Ինչ-որ բաներ պարտադիր չեն, կարողա չու մի բաներից ծտված լինես, կամ ինչ-որ մի մասը թևի լինի, կամ ինչ-որ առանձնահատկություն ունես, բայց այդ չի նշանակում, որ դու չես կարող ինչ-որ մի բան անել, այդ թվում նաև պարելը։ Եվ 2021 թվականից ենք ոնցոր սկսել պատերազմը, և որ պատերազմից հետո վնասվածներ ստացանք մի խոսքով, ու բազմաթիվ տղաներ արդեն տեղաշարժվում էին անվասայլակով, Ամերիկայից տիկին Հելեն Առաքելյանը եկել էր պատերազմից հետո Հայաստան ու փորձում էր տղաների համար ինչ-որ մի բան անել, նրանց կյանքը դեպի լավը փոխելու համար։ Այն որ սկզբում մի քիչ հավատությամբ էինք դրան նայում, մի քիչ տենց մտածում էինք, չէ, չի ստացվի, ու տենց ավելի տենց լավ չենք տրամադրված, ու ստացվեց, ու հասկացանք, որ մեզ դուր էլա գալիս այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ է, սկզբից մենք այդ անում ենք մեր համար ավելի շատ, բայց չգիտակցելով, որ հասարակության համար մենք ավելի շատը հասարակության համար ենք անում, այն մարդկանց համար, ովքեր մեզ նայում են, ու այդ նայելով մեզ տեսնելով ապրում են, շարունակում ենք ապրելը, ու այդ ապրելու հետ մեկտեղ նաև կարողանում ենք պարել։ Ես համար ամենամեծ կորուստը մի կորուստն է, այդ Արցախի կորուստն է, մենք գնացինք, ոնց որ կռվեցինք, արյուն ես թափել, ծառայքից ընկերներս կորցրել, ու այսօր այդ չունենք։ Մեր հասարակության մեջ այդ մանդան պատերազմից հետո այդ սիրո պակասը կա, թող 2025-ը սիրո տարի լինի, իրոք այդ սերը մեզ պետք է, այդ սերը կարևոր չի, ինչ սերը, հայրենիքի հանդեպ կլինի, ընտանիքի հանդեպ կլինի, ընկերոջ, բարեկամի, մի խոսքով։
Շուշանի ձայնից փոքրերը քնում էին, մեծերը աչքերը փակում, բացի Ֆրունզից։ Մի անգամ փորձեց փակել, բայց այն ինչ տեսավ աչքերը փակ, ստիպեց, որ էլ չփակի։ Պատերազմ տեսած մարդը մենակ մի բանից է վախենում, աչքերը փակելուց։ Շուշանը երգում էր, Ֆրունզը նայում, պատերազմ էր։
Կա
կարմիրը արդեն 5-րդ լեզվով թարգմանվեց ֆրանսերեն նաև, եւ դա ես համարում եմ ձեռքբերում։ Հայաստանում մոտավորապես 3 միլիոն մարդ է ապրում, բայց ավելին քան 3 միլիոն գրող կա։ Ես միշտ ասում եմ, որ պետք չի հայ մարդուն շնորհավորել նոր գրքի համար, պետք է շնորհավորել թարգմանության համար։ Գոնե նշանակում է, որ Հայաստանից դուրս որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնում ես, գոնե դա։ Չէի վերագրի գրականության այդքան մեծ ուժ, ինչ որ ժողովրդական ձախողումներից փրկելու կամ ճիշտ ճանապարհ ցույց տալու, չափազանցված է այդ ամենը, բայց մյուս կողմից, որքան էլ որ այսպես աբսուրդ չի ասածս, բա եթե ոչ արվեստը, բա այլ ինչը, այդքան էլ չեմ կարծում, որ մարդիկ գիրք կարդալով կամ երաժշտություն լսելով պետք է հասկանան ժողովրդի ցավի պատճառները կամ դրա դեմ դեղեր, դեղամիջոցներ գտնեն, չեմ կարծում այդպես։ Ես ավելի շատ մտածում եմ, որ արվեստը, գիրքը կոնկրետ, ինքը անհատական շփում է մարդու հետ, այսինքն մի մարդու գուցե փրկի, գուցե ճիշտ ճանապարհ ցույց տա մեկ մարդու, եւ դրա համար որքան շատ մարդ կարդա, գուցե այդքան շատ լինեն փրկվածները։ Թող 2025-ը լինի տարի, երբ մենք վերջապես կհասկանանք, թե ինչ ենք ուզում։ Դա իմ կարծիքով ամենակարևոր բանն է, ավելի կարևոր, քան քո ուզածին հասնելը։ Օրինակ, ես շատ ուրախացա, որ այս տարի իմացա, որ ընդունելության քննություններում ամենապահանջված ֆակուլտետը ատամնաբուժությունն է եղել։ Ես շատ ուրախացա դրանից, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդին պակասում են ամուր ատամները։
Ամենամեծ կորուստը ինձ համար այդ ժամանակի կորուստն է, ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք կյանքում, դա մեր կյանքի ժամանակն է։ Մենք շատ ժամանակ վատնեցինք այն իմաստով, որ չստեղծագործեցինք։ Գոյ թատրոնի չստեղծագործելու կորուստը շատ կարևոր է, եւ յուրաքանչյուր օջախ, որը կամ անձնավորություն, որը ստեղծագործում է եւ կորցնում է իր կյանքի ժամանակից պայքարելու վրա, դա մեծ կորուստ է։ Դրա համար հիմա դրսում ենք խաղում, ներկայացնում, պատրաստ ենք նույնիսկ դրսում խաղալու, փողոցում, պատի տակը, բայց ստեղծագործելու։ Ուզում ենք, որ գոյը ստեղծագործի։ Ակնածանք ու գնահատանք լինի արվեստի նկատմամբ, խնայենք, տենց դաժան չվերաբերվենք իրան, մենք մոռանում ենք, որ մերժում ենք իրան, թույլ չենք տալիս մտնի մեր կյանք։ Թող 2025-ը գոյի իրավունք ստանա ստեղծագործելու, աշխատելու։
Դեռ քելքներս գլուխներս չենք հավաքել, դա մեր կիսատ անելիքն է, երբ կտեղափոխվի եկող տարի միանշանակ, բայց կարծում եմ, որ դա բնական է, նորմալ է, այս իրավիճակում, որ մենք հայտնվել ենք, երևի թե այդպես էլ պետք է լիներ։ Ինքներս մեզ վրա չարացածություն կա, ցավ, որը փորձում ենք գտնել, թե ինչպես հաղթահարել, ինչու այդպես եղավ, բայց առայժմ բավական խորը չենք նայում ինքներս մեր ներսը, որպեսզի մոտենանք արմատներին ու գտնելով պատասխաններ, իսկական ճշմարիտ պատասխաններ, դրանով միգուցե փոխվենք և կարողանանք գլուխներս վեր բարձրացնել, սովորենք ի վերջո մեր սխալներից, հազարամյակներ անց վերջապես այդ դասը քաղենք։ Ինչը ստացվեց, երևի ինչը կարողացանք անել, դա անդունդը չգլորվելն էր։ Մենք ստանում ենք այդ արձագանքը, որ մեր երաժշտությունը, մեր երգերը օգնում են ամենատարբեր իրավիճակներում մարդկանց։ Մեկին օգնել են, որ Հայաստանից չհեռանա, մյուսին օգնել են, երբ որ ծանր իրավիճակում է եղել։ Շտրվել գայթակղության և չսկսել անել բաներ, որոնք մեր պատկերացումներով դուր պիտի գան մարդկանց և օգնեն իրենց, որտեղ դա սխալ ճանապարհ է, մյուս կողմից չդադարել ստեղծագործել, որովհետև դրա կարիքը կա։ Ես շատ-շատ ուրախ կլինեմ, եթե ամբողջ ստեղծագործական պաշարը, այսպես ասեմ, կարողանա գետ մեկ մարդու օգնել ոտքի կանգնել։ Ու եթե երբեմն մեր երկերի մեջ հայտնվում են նաև այս իրականության հետ կապված ինչ-ինչ տխուր երանգներ, հիասթափություն կամ ցավ, այն ինչ որ մենք ապրել ենք մյուս բոլորի հետ միասին, մենք փորձում ենք երկի մեջ այնպես հյուսել այդ ամեն ինչը, որ ի վերջո ավելի շատ լույս լինի, քան ավելի շատ մութ։ Թող 2025-ը լինի շատ լույսի տարի, շատ գիտակցության տարի, ինքնաճանաչողության տարի, վերքերի ամոքման տարի թող լինի։ Ես կուզեմ, որ 2025-ին մենք մի փոքր ներքուստ ավելի պատրաստ լինենք փորձություններին, գլուխներս բարձր, երկը շուրթերին և առաջ նայելով։
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։